وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
E dizem os judeus, o fogo não nos atingirá, senão por dias contados. Diz, por acaso vós fizestes um pacto com Alá, e Alá jamais quebra os seus pactos, ou professais sobre Alá o que não sabeis?